Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Predstojeća međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije biće prilika da se rasvetle pravi razlozi zastoja u procesu pristupanja Uniji. Srbija već dugo nije otvorila ni jedno novo poglavlje. U međuvremenu je najavljena promjena metodologije pristupa, ali problem verovatno nije u tehnici i proceduri. Zbog toga će i predstojeći sastanak evropskih i naših ministara, zakazan za utorak, imati pre svega politički karakter. Kakav će biti njegov efekat, koliko je do nas, a koliko do Brisela i kakva je perspektiva procesa pridruživanja Evropskoj uniji, za magazin govori Miloš Petrović sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Svečanošću ispred Palate Srbije obeležava se Dan policije i Dan MUP-a. Između ostalog, na svečanosti će zakletvu položiti više od 1300 novozaposlenih, a ceremoniji će prisustvovati i najviši predstavnici države i Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi ćemo se uključiti u prenos svečanosti. Ovo je prvi program Radio Beograda, vi slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
Sube, sube,
quiero tener tu pelo, quiero ser.
hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
En esta mi boca, tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Utorak u Luksemburgu biće održana međuvladina konferencija na kojoj će nova metodologija pristupanja Evropskoj uniji biti tema razgovora zvaničnika država članica Evropske unije i predstavnika Srbije. Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Miloš Petrović ukazao je da, pored otpora nekih članica Unije prema politici proširenja, zamor od pristupanja postoji kod država Zapadnog Balkana, pre svega u Srbiji i Crnoj Gori. On smatra da će ipak bar jedna od država regiona u sledećih 10 godina biti deo Evropske unije. Sa Milošem Petrovićem razgovarao je kolega Dejan Erić.
Gospodine Petroviću, utorak bi u Luksemburgu trebalo da bude održana međuvladina konferencija na kojoj će se umjesto odluke o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, odnosno nastavku tog procesa, govoriti o načinu na koji će se nova metodologija pristupanja primeniti na našu državu. Da li je takva agenda logičan sled događaja i da li je bila očekivana?
U skladu sa odlukom Evropskog saveta od 6. maja, koja se odnosi zapravo na pojašnjenje kako će se metodologija primjenjivati na Srbiju i Crnu Goru, se može reći da je i princip održavanja međuvladine konferencije donekle izmenjen. Dakle, imamo sada situaciju da je dogovoreno da se u skladu sa načelom jačeg političkog vodstva, što je jedno od ključnih načela nove metodologije, uvede i mogućnost da se održavaju političke, odnosno eksplanatorne međuvladine konferencije, koje ne moraju obavezno biti povezane sa otvaranjem ili zatvaranjem pregovaračkih poglavlja, što je bio slučaj ranije. Dakle, to je jedna bitna izmena u odnosu na raniji period, kada je zapravo međuvladina konferencija bila vezana za otvaranje ili zatvaranje poglavlja. Ovde, u ovom slučaju, dakle, imamo situaciju da se za Srbiju predvidela takva mogućnost. Dakle, Evropska unija je podržala i zakazala političku konferenciju i to je, da kažem, jedan pozitivan signal i jedan podsticaj Srbiji da nastavi reforme. Međutim, s druge strane, nisu zadovoljeni uslovi da se otvore klasteri, odnosno pregovaračka poglavlja, što je takođe jedan drugi signal i usled protivljenja brojnih država članica, tako da u narednom periodu će i naročito nakon međuvladine konferencije biti jasno koji će biti dalji koraci i zapravo šta je predviđeno u tom dokumentu Evropskog savjeta od 6. maja, da se međuvladine konferencije održavaju minimum jedanput godišnje, što do sada nije bio slučaj. Dakle, mi nismo imali međuvladinu konferenciju godinu i po dana već. Tako da ovo je jedna prva konferencija nakon dužeg perioda i one će se održavati neposredno nakon objave izveštaja o napretku kandidata o članstvu i na njoj će biti elaborirano po defaultu, da kažem, o različitim aspektima vezanim za dalje pregovore, dakle za pripreme, sprovođenje akcijnih planova pa do svega ostalog, a ovo je, da kažem, ta politička konferencija je međuvladina konferencija zapravo, da kažem, u skladu s tim načelom jačeg političkog angažmana u pregovorima, što predstavlja i malo otklon od tog birokratizovanog procesa koji je do sada bio na snazi.
Poznato je, gospodine Petroviću, da se odluke o otvaranju novih poglavlja, a u budući će to biti klasteri, donose konsenzusom država članica Evropske unije. Nije lako, naravno, postići unison stav o tome, iako je država kandidat ispunila sve uslove koji su pred nju postavljeni, a to bi moglo da implicira da objektivni faktori nisu uvek presudni.
Tačno je da kroz istoriju evropskih integracija je, da kažem, dolazilo do korišćenja prava na veto država članica zbog uslova koji nisu obavezno bili povezani sa evropskim pitanjima. Tako smo, recimo, čak imali primer pre 5 decenija kada je Francuska godinama blokirala pristupni proces Velike Britanije zbog uslova koji su bili više visokopolitičke prirode i bili su vezani zapravo više za odnose Evrope sa SAD-om i Britanije kao deo tog procesa nego sa samom evropskom sudbinom, da kažem, Britanije. Tako da imamo sada i situaciju da je kod nas, nažalost, u Severnoj Makedoniji se ta situacija dešava već godinama u njenom pristupnom procesu, gde imamo taj, te, da kažem, istorijske razmirice sa susedima koje se koriste kao argument u ometanju evropskog puta, ali treba napomenuti da je ogromna većina država članica, a da ne spominjemo evropske institucije, da to smatra štetnim i kontraproduktivnim. Dakle, to nije pravilo i to nije nešto što je, to je nešto što se dešava i što ne može da se spreči zbog prava države na veto, ali s druge strane na to se ne gleda blagonaklono i to je zapravo štetan proces.
Dobro, ali takve disonantne pozicije država članica možda bi mogle da ukažu i na izostanak jedinstvene politike država članica, ne samo kada je o politici proširenja reč, već i o nekim drugim, no tako, temama ili pitanjima.
To treba da imamo u vidu da konstituente Evropske unije jesu države, odnosno države članice. Oni imaju svoje nacionalne interese koje nastoje da ostvare kroz evropske institucije. Čak i onda kada se ne radi zapravo o, da kažem, domenu evropskih pitanja, proširenje Evropske unije zapravo jeste jedan vid spoljne politike Evropske unije. I to je jedan specifičan, da kažem, kada govorimo o našem zapadno-balkanskom kontekstu, to jeste jedna specifična situacija gde, za razliku od načela nemešanja unutrašnje posle drugih država, mi u politici proširenja zapravo imamo jedno vrlo otvoreno mešanje Evropske unije u unutrašnje posle kandidate za članstvo. Zašto? Zato što se od tih zemalja, to je zapravo jedan prelazni period, to se tako posmatra, kao jedan prelazni period do pristupanja tih zemalja i na taj način kroz politiku proširenja Evropska unija vrši nadzor nad sprovođenjem procesa reformi, nad evropeizacijom tih područja i brojnih politika. Od kandidata za članstvo se tako očekuje da se usklade u svim domenima funkcionisanja Evropske unije, pa i zajedničke spoljne bezbednosne politike, pre ili kasnije.
Poznato je, gospodine Petroviću, da među državama članicama Evropske unije već par godina, ako tako mogu da kažem, postoji izvestan otpor prema politici proširenja. Zbog čega je to tako?
Otpor prema proširenju je, između ostalog, posledica preteranog rastezanja Unije u prethodnih 20 godina. Imali smo nekoliko, kao što svi znamo, nekoliko procesa istočnih proširenja, odnosno proširenja Evropske unije na istog, koji je ishodovao time da se Evropska unija više nego duplira i da značajno uveća svoje stanovništvo. I to je donelo s jedne strane probleme u konsolidaciji evropskih politika i funkcionisanje Evropske unije. To je omelo, znači, sprovođenje brojnih politika na uobičajeni način, ali ne samo to. Dakle, ne samo da je Evropska unija značajno uvećana, već imamo i situaciju da su se zapadnoevropske države, koje su pre toga činile, da kažem, matricu Evropske unije, da su se po prvi put direktno susrele sa stanjem demokratije u istočnoj Evropi, srednjoj Evropi, sa stanjem političkih sloboda, sa ekonomskim funkcionisanjem, sa društvenim obrascima, tako da smo zapravo po prvi put smo imali zapravo u ovom veku možda situaciju da je zapadna Evropa direktno suočena sa brojnim izazovima i specifičnostima u istočnoj Evropi. Što se tiče zapadnog Balkana, mi smo imali tu, da kažem, nepovoljnu situaciju da smo poslednji uključeni u politiku proširenja nakon što je Evropska unija već da kažem prošla kroz prethodne cikluse i sama činjenica da smo mi na kraju tog procesa je nepovoljna za nas samim tim što se i uslovi stalno pooštravaju i što nema toliko političke volje koje je bilo ranije. Međutim, takođe treba napomenuti, dakle, pored zamor od proširenja. S druge strane, na Zapadnom Balkanu se primećuje i zamor od pristupanja. Znači, imamo činjenicu da je Zapadni Balkan uključen već 20 godina u politiku proširenja, da se reforme sprovode, ali da osim Hrvatske pre 8 godina nijedna druga država trenutno nije ni blizu članstva. I to je, da kažem, uzdrmalo kredibilitet Evropske unije, a istraživanje Saveta za regionalnu saradnju iz poslednjih par godina je paradoksalno ukazalo na to da je pesimizam po određenim parametrima u domenu pristupanja Evropske unije najveći u Srbiji i Crnoj Gori, koje su predvodnice u procesu proširenja. Tako da to treba imati u vidu.
A da li možemo na osnovu ovoga što ste sada rekli, ili zapravo što ste rekli tokom cijelog razgovora, da konstatujemo da se članice Evropske unije i dalje rukovode pre svega sopstvenim interesima, a ne zajedničkim?
Prirodno je, dakle, da se članice Evropske unije rukovode i svojim interesima. I zapravo tu imamo jedan dvojni identitet država članica. Imamo taj nacionalni nivo i imamo nadnacionalni nivo. I zapravo imamo, kroz čitavu istoriju evropskih integracija, mi imamo tu tenziju između nacionalnog i nadnacionalnog. I iz ugla evropskih institucija bi bilo idealno kada bi nadnacionalni pristup prevagnuo svuda i kada bi države članice se sve ponašale isključivo u tom duhu. Međutim, način funkcionisanja Unije nije takav i dan danas je podeljen na nacionalni nivo koji predstavlja prerogativ država članice i njihovih odluka i s druge strane na taj nadnacionalni nivo. I to treba imati u vidu, zapravo, da su svi evropski stavovi, evropske politike zapravo fuzija pojedinačnih stavova država članica.
A kada govorimo o toj zajedničkoj politici Evropske unije, gde je ona najizraženija?
Kada govorimo o zajedničkoj spoljnoj bezbednostnoj politici, ona se, da kažem, manifestuje kroz nekoliko nivoa. Imamo s jedne strane civilne vojne misije Evropske unije, s druge strane imamo evropsku politiku sankcionisanja i takođe imamo i evropsku ulogu u sprečavanju krijumčarenja oružja, što je isto jedna bitna komponenta zajedničke spoljne bezbednosne politike. Kada govorimo o civilnim i vojnim misijama, kao što je poznato, Evropska unija ih ima širom sveta, od teritorije Kosova preko Ukrajine do palestinskih teritorija do Afrike. S druge strane, evropska politika spram sankcionisanja se sprovodi, zajednička politika se sprovodi u različitim, da kažem, situacijama, kada se oceni da je ugroženo međunarodno pravo, kada su ugrožena ljudska prava, demokratski parametri ne funkcionišu adekvatno i tako dalje. Tako da na tom primjeru, recimo, imamo situaciju u Rusiji, odnosno sankcije Evropske unije, političke i ekonomske, spram Rusije zbog njene uloge u kontekstu ukrajinske krize ili zbog demokratskih parametara. Recimo, imamo u Evropi situaciju sa Belorusijom, imamo sankcije Evropske unije spram beloruskog režima.
A kada se države članice rukovode sopstvenim interesima, kakva je onda situacija?
Članice se zapravo rukovode svojim interesima iz, da kažemo, bazično dva razloga. Znači, da bi zaštitile svoj nacionalni interes ili, s druge strane, da bi uvećale neku svoju prednost, neki svoj uticaj u određenim područjima. I imamo tako, recimo, situaciju kada govorimo o konkretno politici proširenja i o problematičnom putu Makedonije ka članstvu u Evropskoj uniji. Imamo s jedne strane Bugarsku kao članicu Evropske unije, koja stopiranje evropskog puta Makedonije argumentuje time da se pokušava prisvojiti njeno istorijsko nasleđe. S druge strane, postoje neka mišljenja da se zapravo radi o nastojanju Bugarske da ostvari veći regionalni uticaj. Znači, stvari se mogu sagledavati iz više uglova. Međutim, treba isto napomenuti tako da je prilikom decembarskog zasedanja Evropske unije su Češka i Slovačka blokirale usvajanje zaključaka o proširenju, što se prvi put desilo, i to nakon što je Bugarska pristala na određenu formulaciju kako bi odobrila početak pregovora s Makedonijom, a koji je uključivao neku klauzulu koja je govorila da se istorijska pitanja imaju rešavati na taj način. Međutim, Prag i Bratislava su stavili veto na to i rekli su da Evropska unija nikada ne može biti vlasna za evaluaciju istorijskih pitanja i da to predstavlja opasan presedan za uopšte politiku proširenja, što kratkoročno možda jeste nepovoljno za Makedoniju, koja već dugo očekuje pregovore. Međutim, u dugoročnom smislu smatram da jeste dobro, zapravo da treba istorijske razmirice, da ne treba da budu obuhvaćene u pristupnom toku, jer je pristupni tok dovoljno komplikovan i složen i bez toga.
U svetu u kome živimo, menja se sve, pa tako pretpostavljam i Evropska unija. Kakva je ona bila nekada, kakva je sada i kakva će biti recimo za 10 godina?
Evropska unija i evropska ideja zapravo je prešla dug put od zajednice za ugalj i čelik pre nekih tačno 70 godina, kada su evropske zemlje odlučile da povežu svoje industrije, svoje ekonomije na taj način da ne samo da onemoguće konflikt među njima, da ih toliko integrišu da to zapravo emituje i stabilnost i garantuje i stabilnost u narednom periodu. I ta logika je ostala do dan danas, ta logika integrisanja brojnih oblasti. Danas Evropska unija, ma koliko imala manjkavosti s jedne strane, recimo u tromosti u odlučivanju i u neujednačenosti stavova i u komplikovanim procedurama odlučivanja, s druge strane je treba istaći činjenice da se radi o jednom od najprosperitetnijih prostora na planeti, koji svojim stanovnicima nudi jedan zavidan životni standard, uživanje demokratskih sloboda kojih retko gde ima na planeti, jednog kulturnog značaja i kao jednog bitnog aktera u pogledu meke moći. Evropska unija je i dalje atraktivno područje za mnoge, pa i za kandidate za članstvo. Tako da, kada govorimo o budućnosti u Evropskoj uniji, trenutno je u toku diskusija koja se zove Konferencija o budućnosti Evrope, gde različiti akteri iz Evropske unije učestvuju u diskusiji kako vide Evropsku uniju. Radi se o nizu institucija, interesnih grupa, nevladinih organizacija, udruženja građana i tako dalje, koji učestvuju u brojnim oblastima i daju svoje ideje i vizije kako će budućnost da izgleda. I te sugestije se daju u određenim oblastima, na osnovu kojih možemo otprilike da vidimo u kom će pravcu da se razvijaju prioriteti Evropske unije. To su zelena politika i borba protiv klimatskih promjena, geopolitika, što je, svi se slažemo da je neophodno, zdravstvo, naročito imajući u vidu ove pandemijske uslove, jača ekonomija, migracije i također ima još nekoliko oblasti. I ja se negde nadam, kada govorimo o Evropskoj uniji za 10 godina, da će bar jedna od zemalja iz regiona ili više njih uspeti do tada da postanu članice Evropske unije i da učestvuju u ovim evropskim politikama.
Gospodine Petroviću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je Miloš Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu.
Eko.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obično mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga ko je uvek na vašoj strani i na koga uvek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, veruj mi se, dajem ti svoju reč. Zajim dobru i zlu, ja bit ću tu da te nosim i nas nesim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa Elektra, Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Ispred Palate Srbija počinje svečanost povodom Dana policije. Uključujemo reportera Ivanku Joksimović.
Nalazim se ispred Palate Srbija, gde svakog trenutka treba da počne centralna manifestacija povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Manifestacija se svake godine održava u znak sećanja na 1862. godinu i praznik duhove, kada je srpska žandarmerija odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur Česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana. Više od 2000 policajaca stoji u ešalonima ispred Palate Srbija. Među postrojenim ešalonima je i poseban ešalon penzionisanih pripadnika policije i potomaka dece poginulih i ranjenih policajaca. Na svečanosti će biti predstavljeno 1337 novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će položiti zakletve državi i narodu u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Ove godine biće promovisano 506 mladih oficira koji su unapređeni u čin zastavnika i poručnika policije. Takođe, biće uručene medalje za zasluge, medalje za posvećenu službi i medalje za hrabrost, koje će uručiti direktor policije Vladimir Rebić, ministar Aleksandar Vulin i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se, kako je najavljeno, potom i obratiti građanima i pripadnicima policije. Svečanost ispred Palate Srbije muzički će pratiti orkestar policije, a najavljeno i nadletanje helikoptera. Građanima nije omogućen pristup centralnoj svečanosti ispred Palate Srbije, ali su juče mogli da prisustvuju događaju u Knez Mihajlovoj ulici, gde su konjanici policijske brigade, orkestar policije i pripadnici ministarstva različitih organizacionih jedinica tradicionalno svečano prodefilovali Knez Mihajlovom ulicom.
Za Radio Beograd, koleginica Ivanka Joksimović. Mi ćemo se za koji minut uključiti direktno u prenos svečanosti povodom Dana policije, gde se održava centralna manifestacija. Ispred Palate Srbije intonirana je himna Bože pravde. Radio Beograd se sada uključuje u prenos svečanosti povodom Dana policije.
Uvaženi predsjedniče Republike Srbije, uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi ministre unutrašnjih poslova Republike Srbije, poštovani ministre unutrašnjih poslova Republike Srpske, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, predstavnici Narodne skupštine i predstavnici verskih zajednica, pripadnici srpske policije, dame i gospodo, dragi građani. Ministarstvo unutrašnjih poslova danas obeležava Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije. Tradicionalno na duhove, praznik na koji je davne 1862. godine srpska žandarmerija odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur Česme, kao i tokom turskog bombardovanja narednog dana. Tim povodom odabrali smo da vam baš na ovoj svečanosti predstavimo 1337 novih pripadnika policije, koji će imati posebnu čast da svoje zakletve državi i narodu polože u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Pozivam ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da se obrati.
Poštovani predsedniče Republike Srbije i vrhovni komandante Vojske Srbije, poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, vaša preosveštenstva, gospodo ministri u vladi Republike Srbije, Republike Srpske, poštovani načelniče generalštaba, narodni poslanici, gospodo generali, oficiri, podoficiri, vaše ekscelencije, građani Srbije. Nismo danas pred vas izveli tehniku i oružje. Nismo danas pred vas izneli opremu i obuku, a niko od vas, gospodine predsedniče, nije zaslužniji ni za tehniku, ni za oružje, ni za opremu, ni za obuku koju imamo. Izveli smo pred vas ljude da Srbija vidi kojoj čuva san, da Srbija vidi koje dane čini mirnim i vrednim ponavljanja. Izveli smo pred vas najmlađe, a dočekat ćemo da ih zovemo i najboljim. A i vi, gospodine predsedniče, da kada u teškim vremenima, na teškim mestima budete branili istinu o našem narodu, kada budete govorili u ime svih Srba kao predsednik svih Srba, da se setite ovog stroja i da znate kakva sila stoji iza vas i iza našeg naroda. A vi, koji danas polažete zakletvu, dobro pazite na svaku reč koju izgovarate. Hoćete li je biti dostojni? Neka vas ne uznese sila koju smo vam poverili. Vi čoveku najveću vrednost možete da uskratite, da mu uzmete slobodu, ali još važnije i vrednije je što ćete se za slobodu i svojim životom boriti. Čuvajte čast i obraz svakog čoveka, pa i onog ko je čast i obraz sam izgubio. Silu ćete koristiti kada i kako morate, ali poniženje nećete naneti nikome. Ničiji sin da ne bude ponižen, pa i ako mu otac nije zaslužio nikakvo poštovanje. Poštujte radnog čoveka, zbog njega postojite, od njega živite. I kada ga sretnete na ulici, kada mu priđete, a sin mu se za ruku drži i za leđa se krije pred stranim čovekom, hoću da budete takvi da to dete jednoga dana poželi da bude deo ovog stroja, poželi da bude kao vi. Ničije bogatstvo nije takvo da se pred njim ponizite. Ničija sirotinja nije takva da ga zbog toga prezirete. Budite veći od najvećih, budite manji od najmanjih. Pred moćnim uzoholite se do granice drskosti i kada vam stanu pretiti silom i bogatstvom, pokažite im da nema nikog višeg ni jačeg od srpskog policajca kad sprovodi zakon. Poštujte danas reč koju ste dali, jer po njoj ćemo vam suditi dokle god dišete i jedan dan duže. Živela Srbija!
Živela!
Zahvaljujem se ministru unutrašnjih poslova. Pripadnike srpske policije odlikuju posvećenost, hrabrost, obučenost, odanost državi i narodu i izraženi osjećaj patriotizma. Kao što pripadnici policije brinu o bezbednosti i stabilnosti države, tako i njihova država vodi računa o njima i njihovim porodicama, ne zaboravlja slavne podvige policijskih pripadnika, pamti heroje koji su u borbama zajedno sa vojskom dali svoje živote za Srbiju. Među postrojenim ešelonima je i poseban ešelon penzionisanih pripadnika policije i potomaka dece poginulih i ranjenih pripadnika policije, od kojih je značajan broj nastavio putem svojih roditelja, časno i požrtvovano štiteći red i poredak svoje zemlje. Oni su prvi put sa nama na zvaničnom obeležavanju Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije i za njih će uvek biti mesta za nas. Molimo vas da ih pozdravimo aplauzom. Pripadnici srpske policije spremni su i obučeni da u svakom momentu pomognu svojim građanima i državi. Danas nagrađujemo najbolje među nama. Pozivam direktora policije Vladimira Rebića da zaslužnim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova uruči medalje za zasluge. Bronzanu medalju za zasluge prima pukovnik policije Duško Sivčević, pomoćnik načelnika sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije za dugogodišnji i samopregorni doprinos razvoju informacione bezbednosti i uvođenja informatičkog društva u različitim domenima i oblastima, kao i za profesionalan i kolegijalan odnos i vrhunske rezultate u službi. Srebrnu medalju za zasluge prima pukovnik policije Gordana Vuković, pomoćnik načelnika sektora za ljudske resurse za poseban doprinos razvoju unapređenja sektora. Kao odličan pravnik, lider i rukovodilac, Gordana već 25 godina radi na unapređenju sposobnosti, znanja i veština policajaca Srbije. Zlatnu medalju za zasluge prima pukovnik policije Radovan Radić, komandant odreda žandarmerije u Beogradu. Tokom 20 godina rada doprineo je besprekornom izvršenju i najsloženijih bezbednosnih zadataka i dao nemerljiv doprinos podizanju kvaliteta službe i osposobljenosti generacija mladih oficira Ministarstva unutrašnjih poslova. Zahvaljujem se direktoru policije i pozivam ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da uruči medalje za posvećenost službi. Bronzanu medalju za posvećenost službi prima potpukovnik policije Ljubomir Vejn, pomoćnik komandanta helikopterske jedinice koji je u proteklih 20 godina imao preko 3000 sati naleta za komandama helikoptera i učestvovao u najzahtevnijim i najopasnijim letačkim zadacima u službi. Srebrnu medalju za posvećenost službi prima major policije Tomislav Matović, šef odseka za operativnu forenziku policijske uprave u Novom Sadu. Vrhunski je stručnjak za kontradiverziono obezbeđenje javnih skupova i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava i eksplozivnih naprava. Tokom karijere uklonio je 194 naprava, a poslednju pre nepunih mesec dana. Zlatnu medalju za posvećenost službi prima potpukovnik policije Dušan Momčilović, zamenik načelnika odeljenja za obezbeđenje u jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Izuzetan profesionalac, tokom dugogodišnje službe dva puta je ranjen, svojom profesionalnom pozivu posvećuje ogromnu pažnju i primer je celom kolektivu. Zahvaljujem se ministru Vulinu i sada pozivam predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da uruči medalje za hrabrost. Bronzanu medalju za hrabrost prima vatrogasac, spasilac, vodnik Vojkan Pušica iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Prijepolje. U gotovo nemogućim uslovima, rizikujući svoj život, zajedno sa svojim kolegama dao je ključan doprinos u spasavanju troje povređenih koji su se automobilom survali u provali na obale reke Lim. Srebrnu medalju za hrabrost prima vodnik prve klase policije Igor Istić iz odreda žandarmerije u Beogradu. Dok je bio van službe, iz bunara izvukao i spasao stariju osobu koja je bila u teškom stanju, Igor se spustio u bunar, reanimirao i spasao je život. Zlatnu medalju za hrabrost prima poručnik policije Nenad Čolić, pomoćnik komandira policijske ispostave Vrnjačka Banja. Nenad je, dok je bio van službe, pritekao u pomoć kolegama i uspeo sam da savlada naoružanog napadača koji je pucao na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Zahvaljujem se predsedniku Republike Srbije. Ove godine imamo čast da promovišemo 506 mladih oficira koji su rešenjem ministra unutrašnjih poslova unapređeni u čin zastavnika i poručnika policije. Oni su naše veliko pojačanje, nova snaga u borbi za bezbednost naših građana. Rame uz rame sa njima i starijim iskusnijim kolegama, za našu Srbiju borit će se 1337 novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će činom svečanog polaganja zakletve krenuti stopama žandarma sa čuku česme i časno i dostojanstveno služiti Srbiji i svom narodu. U ime najmlađih pripadnika policije obratit će se Filip Maletić, najbolji student Kriminalističko-policijskog univerziteta generacije 2016-2017. koji je sada pripadnik policijske uprave za grad Beograd.
U ime novoprimljenih studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta zahvaljujem se svima koji su doprineli našem obrazovanju i mogućnosti da danas ponosno počnemo svoj radni vek. Zahvalni smo Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i ministru lično, na ukazanom poverenju. Danas su pred vama mladi, motivisani policijski službenici, spremni da svoje sposobnosti i znanja koja smo stekli obrazovanjem na Kriminalističko-policijskom univerzitetu na najbolji način primenimo u praksi, na dobrobit Republike Srbije i svih njenih građana. Posebna nam je čast i zahvalni smo predsedniku Republike Srbije na prilici da kao prva generacija zaposlenih u ministarstvu svečanu zakletvu polažemo javno, u prisustvu predsednika i najviših zvaničnika Republike Srbije. To je istovremeno i još veća obaveza da saglasno zakletvi koju ćemo danas položiti, časno i hrabro izvršavamo sve postavljene zadatke. Hvala.
Hvala Filipu. A sada ćete čuti muzičku numeru Vila sa Košara u izvođenju Danice Crnogorčević, istaknute umetnice u oblasti etno i duhovne muzike.
Thank you.
Ko nam, braćo, dušu ze, svi za milom nismo jude.
Zahvaljujemo se Danici Crnogorčević. A kao što smo najavili na početku ceremonije, 1337 novih pripadnika policije položit će zakletvu državi i narodu u prisustvu predsjednika Republike Srbije. Pozivam pomoćnika direktora policije, pukovnika policije Dragana Vasiljevića da pročita tekst zakletve kojim će se novi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zakleti na vernost Srbiji.
Gospodine predsjedniče, dozvolite da pristupimo polaganju zakletve. Razumijem, gospodine predsjedniče. Za polaganje zakletve, mirno! Zaklinjem se!
Zaklinjem se!
Da ću se dosledno pridržavati Ustava i zakona.
Da ću se dosledno pridržavati Ustava i zakona.
U vršenju policijskih poslova.
U vršenju policijskih poslova.
I da ću sve svoje snage posvetiti.
I da ću sve svoje snage posvetiti.
Očuvanju bezbednosti.
Očuvanju bezbednosti.
Zaštiti ljudskih i manjinskih prava i sloboda.
Zaštiti ljudskih i manjinskih prava i sloboda.
I savjesno i odgovorno služiti građanima Republike Srbije.
I savjesno i odgovorno služiti građanima Republike Srbije.
Na mestu voljno!
Čestitamo novim pripadnicima policije i Ministarstva unutrašnjih poslova uz najbolje želje za dalji profesionalni razvoj i napredak. Uvaženi gosti, pripadnici policije, dragi građani, pozivam predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da se obrati.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije i Vladi Republike Srpske, poštovani ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, vaša preosveštenstva, časni oci, vaše ekscelencije, pre svega pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Velika mi je čast što mogu danas ovde da govorim. I mnogo je teško govoriti posle ministra unutrašnjih poslova, jer on uvek govori nadahnuto, ali moram jednu ispravku da učinim. Nisam predsednik svih Srba, predsednik sam Srbije i svih njenih građana. I Srba, i Bošnjaka, i Mađara, i Albanaca, i Rumuna, i Slovaka, Bugara, i svih drugih ljudi, Roma, koji žive u našoj zemlji. Ali isto tako, nikada neću dozvoliti da se odreknemo srpskog naroda samo zato što pripadamo istom rodu i uvek ću se boriti za to da pomognemo srpskom narodu, ne dirajući prava svih drugih i ne ugrožavajući nikoga. I o tome jeste jedna od razlika koju smo danas napravili u odnosu na neko pređašnje vreme. Srbija mora da brine i o svom rodu, a nema ništa prirodnije, jer kao što volite svoju decu, kao što volite svoju porodicu, ništa normalnije nije nego da volite svoj narod i podržavate ga, ne čineći ništa loše bilo kome drugom. Hoću da vam se zahvalim što ste danas u ovolikom broju ovde, da vam kažem koliko je važno da imamo snažnu policiju, koliko je važno da imamo fantastične vatrogasce koji su bezbroj puta spasavali živote naših ljudi. Koliko je važno da imamo ljude koji nam pomažu prilikom bilo koje prirodne nepogode. Jer na kraju krajeva, kada god ljudi ne znaju kome da se obrate, oni se obrate vama, srpskoj policiji, da reše svoje probleme. I ja sam prošle godine rekao jednu stvar, danas ću to još odrešitije i jasnije da kažem. Vi ste ti koji čuvate i štitite državu. A ne postoji ništa teže nego čuvati i štititi državu. Jer ne postoji ništa popularnije u društvu nego za sve kriviti tu istu državu koja nam sve daje. I zato vam veliko hvala na tome što obavljate najteži posao. Hvala vam što se na dnevnom nivou suočavate i sa ubicama, i sa razbojnicima, ali i sa onima koji našoj deci daju drogu, koji ubijaju našu budućnost. Vi ste ti koji čuvate i red, i mir, i poredak, koji garantujete svakome da može da bude siguran, da će mu deca slobodno ići u školu, slobodno izaći u grad i da će se sigurno vratiti svojim domovima. Vi ste ti od kojih zavisi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I tražim od vas i od vas 1337 novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova da budete još žešći, da budete još snažniji u toj borbi. I ničija partijska knjižica ne sme da vas spreči u tome. I ničiji položaj na bilo kojem mestu u državi, u vladi, ne sme da vas spreči da obavljate zakon. A za vas je zakon jednostavan. Svi oni koji ga krše, svi oni koji se bave kriminalom, svi oni koji se bave korupcijom, moraju da odgovaraju. I tako ćemo imati puno poverenje građana. I tako će građani znati da ono što plaćaju, da za to dobijaju najbolji mogući rad svakoga od nas. I u tome je vaša uloga dragocena, rekao bih, gotovo neprocenjivo velika. Mnogo vam hvala na hrabrosti i hvala vašim porodicama što su u stanju da dobro razumeju potrebe vašeg posla. I ne mogu ni da zamislim koliko puta su vaše supruge, vaša deca, vaši roditelji patili i pitali se gde ste i na kakvom i na kojem zadatku, koliko je taj zadatak opasan. I kada je policajac ranjen i kada imamo probleme, gotovo da se niko na to ne osvrće, postalo je normalno i uobičajeno. Samo vaše porodice znaju koliko im je teško i koliko je vama teško. I zato hoću da vam kažem da onoliko malo koliko mogu. I kao predsednik Republike Srbije ću uvek biti tu da budem sa vama i sa vašim porodicama i da vam kažem svima zajedno hvala svemu što činite za našu zemlju, veliko hvala na svemu što činite za našu Srbiju. I kada to kažem, uveren sam da ćete uložiti još više truda, još više energije, da ćete imati još više snage, da se obračunate sa kriminalom, korupcijom, sa svima onima koji ugrožavaju našu zemlju i da pokažete šta znači hrabrost i obučenost. A što se opremljenosti tiče, novih stanova za pripadnike bezbednosnih službi, to je naš posao i mi ćemo taj posao da uradimo. I ove godine ćete imati novo povećanje plata. I sledeće godine ćete imati novo povećanje plata. Jer srpski policajac mora da ima život dostojan čoveka. Srpski policajac mora da ima dobru platu da bi u skladu sa zakonom mogao i morao da obavlja svoje obaveze. I zato vas molim da... I zato vas molim da sa punom posvećenošću, ogromnim trudom, radom, energijom i elanom neki počnete, a neki nastavite da radite svoj posao. I zahvalan sam svima vama koji ste, vama penzionisanim pripadnicima, ali i aktivnim pripadnicima MUP-a, koji ste kada je bilo najteže i branili zemlju. Branili zemlju kada je bila napadnuta spolja na našoj teritoriji, na Kosovu i Metohiji. Hvala svima koji su uvek bili u svoj narod. I ja se ponosim vama za razliku od onih koji su vas se stideli i koji su i vas klanjali i sebe od vas klanjali. Ponosan sam na vas, nikada neću okrenuti glavu, već ću stati mirno ispred vas i reći veliko hvala za sve što ste učinili za našu otadžbinu. Svim drugim građanima Srbije hoću da kažem da je policija tu da štiti njihova prava i da jednako mora da štiti prava i Srbina i Bošnjaka u Pazaru, da jednako mora da štiti prava i Mađara i Srbina u Subotici, da jednako mora da štiti prava i Srbina i Rumuna u Vršcu, i Srbina i Bugarina u Dimitrovgradu. i pripadnika bilo koje nacije i pripadnika bilo koje manjinske grupe. To je vaša obaveza, zato što vaša je obaveza da budete ljudi pre svega na svakom mestu. Ljudi i poštovanje zakona, to su dva osnovna pravila koje imate. I beskrajno vam hvala na tome što ste više od 2000 vas danas po ovom, usudio bih se da kažem i nevremenu, ovde na suncu stojite i što smo pokazali da možemo da to poštovanje napravimo i učinimo najvećim za 1337 momaka i devojaka koji su danas položili svečanu zakletvu. Mnogo vam hvala, hvala vašim porodicama. Država će se postarati da živite bolje, sa manje problema nego što su stariji pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova živeli. A vas molim da predanim radom se odužite svojoj državi, jer imamo samo jednu državu, rezervnu otadžbinu nemamo. Živela Srbija!
Zahvaljujem se predsedniku Republike Srbije. Sledi još jedna muzička numera, marš Jakova Nenadovića u izvođenju Orkestra policije, tokom koje ćete videti nalet helikoptera, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.
Srećan dan ministarstva. Živela živela Srbija!
Slušali ste prenos svečanosti povodom Dana policije i Dana ministarstva unutrašnjih poslova ispred Palate Srbija u Novom Beogradu. Ekipa koja je realizovala prenos vas pozdravlja, a vi ostanite na talasima Radio Beograda 1 opširnije i o ostalim vestima u našim novostima dana od 15 časova do sledećih vesti. Muzički izbor Nataše Mančić, pa uživajte.